Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues bashkë me kolegun Mahir Elshani. Në këtë edicion të orës 16, ju mund të ndiqni. Qytetarët në Kosovë përballen me reduktimet e gjata të energjisë elektrike, opozita fajson qeverin Kurti. Në Kosovë është rritur numri familjeve me asistencë sociale. Në muajin nëntor, listës së asistencës ju shtuan edhe 1000 familje të tjera. 70% e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë nuk e shprehin lirshëm publikisht qëndrimin e tyre politik, thuhet në hulumtimin e organizatës joqeveritare Aktiv. SBA-ja dhe Ukraina mohojnë pretendimet e Putinit. Për këto dhe të tjera informacione, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Që nga e mërkura 22 dhjetorit, qytetarët në Kosovë po përballen me reduktimet e energjisë elektrike. Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi energjisë ditëve të fundit ka shënuar rritje për 14%. Ky konsum nuk mund të mbulohet me kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës kanë fajsuar sot qeverinë për krizën energjetike me të cilën po përballet vendi. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Deputetët e opozitës në Kuvendin e Kosovës kanë fajsuar qeverinë për krizën energjetike me të cilën po përballet Kosova. Ferhat Shala, deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, tha në seancën e Kuvendit të Kosovës se kriza energjetike do të krijojë humbje qindra milionshe për Kosovën. Sipas tij, qytetarët e Kosovës janë të diskriminuar sa i përket reduktimeve, pasi siç tha ai, në pjesën veriore të Mitrovicës, komunë me shumicë serbe, nuk ka as reduktime e as ndalje të rrymës. Shala tha se ekzekutivi duhet të bëjë një zgjidhje sa më të shpejt.
Jemi dëshmitar, tashmë kemi hyrë në një fazë të krizës së thellë energjetike. Pasojat janë jashtëzakonisht të mëdha në të gjithë sferat ekonomike, sociale të vendit. Nuk kemi asnjë të dhënë se kur dhe si të dalim nga kjo krizë. Përgjegjësi kryesor është qeveria e Kosovës me gjithë sektorët dhe dikasteret që mbulojnë këtë sektor të energjisë. Po ai ka kryer detyrat dhe obligimet qeveria karshik kësaj krize. E themi me përgjegjësi plot jo.
Ai ftoi kryeministrin Albin Kurti që të shpallë gjendje emergjente energjetike. Edhe deputeti i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, tha se qeveria duhet të bëjë politika proaktive për t'i parandaluar krizat.
Kemi po tash 10 muaj një qeveri që reagon në probleme, pra nuk ka një situatë ku ndërton politika proaktive ndaj problemeve cila dihet. E kem ditë që 6 muaj që do të kemi krizë dhe ka një, tash ka një reagim, pra nuk ka një politikë proaktive për me umbrojt apo për me pas një strategji të veprimit.
Që nga mërkura 22 dhjetorit, qytetarët në Kosovë po përballen me reduktime të energjisë elektrike. Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi i energjisë ditëve të fundit ka shënuar rritje për 14%. Ky konsum nuk mund të mbulohet nga kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Në tregun botror, çmimi është trajtuar dukshëm, por edhe procesi i importit është vështirësuar për shkak të mungesës së këtij produkti në shtetet e tjera. Ministri i Ekonomisë Artoane Rizvanulli ka deklaruar më 23 dhjetor se vitin e kaluar çmimi ka qenë 69 euro për megavat, kurse më 21 dhjetor ky çmim ka arritur në 420 euro për megavat.
Ka pasur rritje prej 37% të çmimit të energjisë për kërkesën bazë, është edhe një faktor i cili për vendin ton specifikisht ndikon negativisht, e ky është fakti që Serbia ka bllokuar linjën energjetike në Mesnesh. Kjo shkakton ngarkesa në rrjetet, edhe në rrjetet tjera fshinje, siç janë Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Republika e Shqipërisë, të cilat edhe ashtu janë në gjendje krize. Si rezultat, ne jemi edhe më të kufizuar se nga mund të blejmë energji, shpesh duke mos pasur zgjidhje tjetër që të blejmë me çmime shumë të larta. Faktori i katërt që ka ndikuar posaçërisht këto ditë është fakti që konsumi i energjisë është më i lartë që është regjistruar ndonjëherë në vendin tonë. Në datën 21 dhjetor, konsumi i energjisë elektrike është rritur për 14% vetëm në krahasim me 2 ditë përpara me datën 19 dhjetor.
Qeveria ka kërkuar vazhdimisht nga qytetarët që ta kursejnë rrymën. Drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, Nagib Krasniqi, tha më 23 vjetor se aktualisht në funksion janë tri njësi të termocentralit Kosova A dhe një blok i termocentralit Kosova B. Ai shtoi se më 20 janar të vitit 2022 pritet të kthehet në funksion edhe një blok i Kosovës B. Fatura energjisë elektrike në Kosovë mund të shtrejtohet për 7% në muajt e ardhshëm. Një rritje të tillë ka kërkuar kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike KEDS.
europaelir.org.
Si shtam edhe në fillim, në Kosovë është rritur numri familjeve me asistencë sociale, por ndihma nga 60 deri në 180 euro në muaj po vlerësohet e pamjaftueshme për këto familje. Për t'ju siguruar mbështetje familjeve me asistencë sociale, Qeveria e Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje për kredi në vlerë prej 27 milion euro. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Fëmijët po më kërkojnë këpuca për dimër sepse në shkollë shkojnë me këpuca të verës. Kështu fillon në rrëfimin shprejsa në në tre fëmijeve cila vartën nga asistenca sociale. Shprejsa është e më rivendosur nga redaksia pasi nuk dëshiron të identifikot përshkak se fëmijet vuajnë nga të qenurit rast social. Shprejsa dhe bashkëshorti nuk kanë mundësi të punojnë. Shprejsa vuan nga diabeti dhe tensioni dhe është varur nga medikamentet. Ajo jeton në njërën nga lagjet e Prishtinës. Shumë andime sociale që merë është 152 euro në muaj dhe pamjaftushme për të përmbushur nevojat e familjes.
Të mohë, me që treti këm pa të mohë, ma bëj që imam si të emesh të fjolin, që me dojmë i mbjes të nga mërdhen e kam.
Qeveria Kosovës në kuadër të pakoserime këmbjes ekonomike për muaj nëntor dhe dhjetor të këti viti, për përfitusit e skemave sociali ka dyfishuar pagesën e regull të familjeve në nevoj. Ajo lutet që kjo shumë të vazhdoj.
Por on pasën kush në anore dhe që ty një qenë, edhe që si heri kemë, se që ashtë të më thanë.
Ndryshem bi 1.000 familje janë shtuar listes e skemave sociale gjatë këti viti. Skema sociale ndan nga Qeveria Kosovës për familjet që jetojnë në varfëri. Numri familjeve me asistencë sociale gjatë këti viti ka rritur në mbi 25.500 familje me mbi 101.000 antar, ndërka që vitin e kaluar kjo shifër ishte 24.500 familje me 99.000 antar. Se situata ekonomike e familjeve është rënduar gjatë këti viti dhe rritë rreziku në shkallës e varfris, ka thënë edhe avokati popullit Naim Qelaj.
Sepse ata që marrin ndihma sociale do të luftojnë për një ekzistencë, do të për vetëm për çështje të mbulimit të artikujve ose produkteve më ekzistenciale për jetë.
Profesori i ekonomisë Musalimani thotë se qeveria fillimisht duhet të gjejë një zgjidhje urgjente për këto kategori, duke shikuar mundësitë për sigurimin e një perspektive në të ardhmen. Ai shpreh se shumë andar për këto familje nuk është mjaftueshme sepse përveç situatës me pandemi, jeta atyre është duar pas ngritjes së çmimeve të artikujve bazik. Për të siguruar mbështetje për familjet në nevojë, ministri i financave dhe transfereve Ekuran Murati me 26 tetor ka nënshkruar një marrëveshje me Bankën Botërore për kredi në vlerë prej 47 milion eurosh. Ndërkaq me 22 dhjetor në Komisionin për Buxhet, Punë dhe Transfere është qyrtuar projekt ligji për ratifikimin e kësaj marrëveshje, që ka për qëllim zbatimin e projektit të reformës e sistemit të ndihmës sociale në Kosovë. Ministri i Financave dhe Transfereve, Hekuran Murati, tregoi se buxhetit të Kosovës ndihmat sociale i kushtojnë rreth 30 milion euro në vetë, që sipas tij është larg nevojave të qytetarëve.
Si dhe avancimin e sistemeve të integruara sociale në mënyrë që të krijohet mundësia që në të ardhmen të zgjerohet baza sociale në raport edhe me nevojat e qytetarëve.
Profesori Ilimani konsideron të arsyeshme marrjen e kësaj kredie, por thotë se në të ardhmen duhet të sigurohen vende pune për anëtarët e kësaj familje. Një zgjidhje mundshme është diskutimi me sektorin privat.
Po, mundet me subvencionim për shembull ndërmarrje të tretë marrje punëtor në këtë drejtim ose një të tretën e pagës ose ku diunë me liru nga tatimet ose nga masa tjera ose instrumente tjera të politikës fiskale. Nuk ishte dhe ma drejt.
Edhe shpresa thotë se zgjidhja do ishte sigurimi një vendi të punës. Por ajo këtë ka të pamundur për shkak të gjendjes shëndetësore, por edhe kujdesit të fëmijëve, të cilët janë në nivelin e ulët të arsimit. Të dhënat e fundit e Bankës Botërore për varfrinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Nga kjo shifër, rreth 18% e popullatës jeton në varfëri me më pak se 2 euro në ditë, ndërkaq 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Për shkak se u friksohen pasojave të mundshme, 70% e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë nuk e shfaqin publikisht lirshëm qëndrimin e tyre politik, thonë të dhënat e hulumtimit të organizatës jo qeveritare aktiv. Një qytetar serb nga Graçanica shpreh mendimin se bashkombasit e tij në Kosovë janë shëndruar në skllav. Miodrag Miličević, drejtori ekzekutiv i organizatës jo qeveritare aktiv, thotë se friga për të shprehur publikisht qëndrimin politik është e dukshme sidomos gjatë fushatave zgjedhore dhe përderisa lista serbe është partia vetme dominuese. Pluralizmi politik të komuniteti serb ka humbur. Isak Vorgushić, drejtor i radio televizionit Kim, thot se pjestarët e komunitetit serb mbikëqyren madje edhe se kush me kë, rri dhe pi kafe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët në Kosovë nuk guxojnë që të shfaqin publikisht qëndrimet e tyre politike, sepse mund të ballafaqohen me pasoja të ndryshme, thot një banor nga territori i komunës së Graçanicës, e cila është e banuar me shumicë serbe. Ai pranoi të flasë për Radion Evropa e Lirë, por me kërkesën që të mos i zbulohet identiteti, sepse siç thot ai, vetëm në këtë mënyrë mund të jetë i sinqertë dhe të thotë se çfarë mendon.
Laici iz politikës zhivota, oni su rekrutovani da prikupljaju takve
Laikët nga jeta politike rekrutohen për të mbledhë të dhëna sa herë që dikush thot diçka kundër politikanëve që janë në pushtet. Ato informacione shkojnë në mënyrë të shpejtë, më shpejt se me telegraf, thot ky bashkëbisedues i Radios Evropa e Lirë, identiteti të cilit është i njohur për redaksin. Ai shtoi se serbët e Kosovës, të cilët duan të punësohen, janë si mumje, gjithsesi nuk guxojnë të shprehin opinionet e tyre në publik, në çështje se janë kritikuese ndaj njerëzve që janë në pushtet.
Oni sada su pretvoreni u robove, znači nikak kvo mišljenje niti idene ne sme da daju jer znaju.
Ata tashme janë shndruar në skllav, nuk guxojnë të japin kur farë mendimesh apo deklaratash sepse i din pasojat dhe nuk do të mund të marrin çka kërkojnë. Ky është problemi më i madh të paktën për mua si serb që jetoj në Kosovë, tha qytetari serb. Ai nuk është fare optimist se mund të ndryshojë diçka në të ardhmen, gjithsesi që serbët do të mund të kundërvijnë friksimeve dhe të fillojnë që publikisht i thonë kritikat dhe të flasin për problemet, situatën aktuale në mesin e komunitetit serb. Ai përshkruan si të rrezikshme. Në një hulumtim të organizatës qeveritare aktiv të publikuar së fundmi me titull Analiza e trendit, që për qëllim hulumtimi kishte qendrimet e komunitetit serb në komunat në veri dhe jug të Kosovës, në mesin e të dhënave delse ndër 540 pyetësorëve, 70% të anketuarve theksojnë se nuk ndjehen të lirë të shprehin publikisht pikpamjet e tyre politike. Miodrag Miličević, drejtori ekzekutiv i organizatës qeveritare aktiv, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë thotë se që nga momenti vrasjes së politikanit serb nga Mitrovica e veriut Oliver Ivanović në janar të vitit 2018, shkalla e mos shprejes së lirë ka qenë mjaft e lartë te komuniteti serb. Në hulumtimet e asokoshme që kishte bërë aktiv, shkalla e atyre që nuk ndjen të lirë të shprehin publikisht pikpamjet e tyre politike ka qenë 78%. Por sipas tij edhe hulumtimet e sivjetshme tregojnë se kjo shkallë nuk ka shënuar shumë rënje dhe se ajo ende mbetet shumë e lartë. Shkak për këtë sipas tij është se gjatë viteve të fundit kundërshtarët e ndryshëm politik janë nënshtruar presioneve të ndryshme mediale, të cilat kanë qenë të orientuara drejt tyre. Veçanërisht ka ndodhur gjatë periudhave të fushatave zgjedhore. Konkretisht, të gjithë ata që janë parë në një mënyrë si oponent politik janë nënshtruar presionit të mediave për arsye të ndryshme, se a ka qenë kjo formë luftës politike apo e presionit politik, por kryesisht ka ndodhur gjëra që nuk janë për tu lavdëruar për atë nivel politik dhe që pastaj thjesht e gjitha ajo është bartur te qytetarët e zakonshëm të cilët e kanë parë këtë si një lloj vështërsie apo pengese që mund të prodhojë një lloj autocenzure e që fatkeqësisht kemi pasur rastin ta shohim, tha Miličević. Isak Vorgushić, drejtori i radio televizionit Kim, vlerëson se përqindja e lartë e atyre që nuk ndjehen të lirë të shprehin publikisht pikpamjet e tyre politike në mesin e komunitetit serb është si pasojë e faktit që për këtë komunitet nuk ka opsione tjera politike përveç e listës serbe. Ky subjekt politik i cili u formua në vitin 2013 dhe ka mbështetjen ekskluzive të Beogradit zyrtar, aktualisht ka të 10 ulse të garantuara në kuvendin e Kosovës, si dhe pushtetin në 10 komunat e banora me shumicë serbe.
Tako da, ukoliko se iznosi neki stav, on može da bude ili za ili protiv.
Kështu që në qovë se theksot ndonjë qëndrim politik, ai mund të jetë vetëm për ose kundër. Kjo e ngushton zgjedhjen dhe para së gjithash është pengesë për ata njerëz që kanë të thonë diçka kundër sepse ekziston mundësia të ushtrohet ndonjë presion ndaj tyre ose ndaj familjeve të tyre, të cilët janë të punësuar në institucione e të cilat i mban lista serbe. Për momentin praktikisht ato janë të gjitha institucionet, qoftë sipas sistemit të Kosovës, qoftë sipas sistemit të Serbisë, tha Vorgushić. Pamundësia për të shprehur mendimin lirshëm dhe publikisht ndikon mjaft keq te pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë, Lerson Miliçević. Pluralizmi politik brenda komunitetit serb sipas tij tashmë ka humbur dhe në zgjedhjet e mbajtura në Kosovë, qoftë parlamentare, qoftë lokale, thuaj se nuk ka pasur parti tjetër konkurruese përveç listës serbe, e cila është dominuese.
Srpska lista ku e inicijalno bila zamišljena da okupi sve političke predstavnike bez obzira na političku orientaciju.
Lista serbe fillimisht ishte menduar që të tuboj të gjithë përfaqësuesit politik pavarësisht orientimit politik, në një nismë qytetare siç ishte në vitin 2013, por që sot është parti politike. Thjesht më vonë, por shumë shpejt, ajo u shndrua faktikisht në Partinë Progresiste Serbe apo filial të saj, por që në Kosovë quhet Lista Serbe, theksoi Miliçević. Në anën tjetër Vorgushić thekson se në mjediset serbe në pjesën jugore të lumit Tiber. Presioni është pak sa më i vogël në krahasim me komunat me shumicë serbe në veri të vendit. Siç thot ai, në veri të vendit nuk mund t'i ushmangësh vështrimeve se kush me kënd del në kafene, kush me kënd po ulet në kafene, kush me kënd po flet dhe të tjera.
Kompletna atmosfera je nešto drugačija, ali ne u potpunosti. Dakle, i onda se gleda
këtu në jug të vendit atmosfera e përgjithshme është pak sa më e ndryshme, por jo tërësisht. Pra dhe këtu shikohet se kush me kë do të ulet, kush me kë do të flas. Pra dhe këtu ndahen sipas linjës simpatis ose antipatis ndaj listës serbe, tha Vorgushić. Në zgjedhjet e fundit e lokale në Kosovë, në komunën e Graçanicës, lista serbe e cila ka fituar me kandidatën e saj për kryetare të komunës, Lilana Shubarić, ka pasur për kundërshtar kandidatin tjetër Brani Mistojanović, i cili po ashtu deri pak para këtyre zgjedhjeve ishte pjesë e listës serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Mbi 65% e vajzave të anketuara nga mosha 18 deri në 25 vjeç në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit janë shprehur se kanë marrë të paktën një herë mesazh me përmbajtje të ndryshme të ngacmimit seksual. Ndërkohë, qendra për mundësitë e barabartë konsideron se problemi më i madh mbetet fakti që pjesa më e madhe e viktimave nuk u besojnë organeve të sigurisë dhe si rrjedhoi e kësaj, ata hezitojnë të denoncojnë rastet e këtilla në institucionet përkatëse, edhe pse ngacmimi seksual paraqet vepër penale. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Hulumtimi që ka realizuar qendra për mundësitë e barabarta Mollkuqe në Tetovë, duke intervistuar në formë të drejtpërdrejt 208 vajza nga rajoni i Pohllogut që përfshin Tetovën dhe Gostivarin, nga mosha 18 deri 15 vjeç, kanë nxjerrë në pas se 65.8% e tyre kanë marrë mesazhe që përmbajnë forma të ndryshme të ngacmimit seksual. Esma, 19 vjeçare nga Shkupi, thotë se më shumë se 2 vite është përballur me tmerrjen e ngacmimeve seksuale në rrjetet sociale, për çka është detyruar të mbyllë të gjitha llogaritë, pasi për një pjesë të konsiderueshme është llogaritur si vajzë e lehtë, pasi kanë mësuar se ajo ka abortuar. Rita Beadini, e cila drejton hulumtimin e qendrës për mundësitë barabartë Marta Mollkuqja, thot për Radio Evropa e Lirë se pjesa më e madhe, përkatësisht mbi 95% e rasteve që kanë të bëjnë me ngacmimet seksuale në mesin e të rinjve, i përkasin gjinisë femërore. Beadini thot se problemi më i madh mbetet fakti që pjesa më e madhe e viktimave nuk besojnë organet e sigurisë, si rrjedhoi e kësaj, ata hezitojnë të denoncojnë rastet e këtilla në institucionet përkatëse, edhe pse ngacmimet seksuale, thekson ajo, paraqesin vepër penale, pavarësisht nëse ajo është fizike apo vetëm aspektin verbal.
Shumë prej vajzave të anketuara janë përgjigjur edhe se nuk e din ku të drejtohen, kështu që besoj që mos besimi në institucione është ajo kryesorja sepse vajzat kanë frikë të raportojnë. Ndonse 25% thonë që realisht i kanë raportuar këto mesazhe. Shumica prej tyre nuk janë të vetëdijshëm se si ka përfunduar padia që ata e kanë bënë ose denoncimi që ata e kanë bërë. Kjo bën që ata të ndihen të neglizhuar dhe të mos vazhdojnë të raportojnë.
Nga ana tjetër, Adora Limane, e cila është kryetare e grupit feminist në kuadër të shkollës së mesme Nova në Shkup, thot se vajzat më lehtë kanë të besojnë hallën e tyre moshatareve. Në bazë të ligjit për parandalim dhe mbrojtje ndaj dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje, i cili ligj në Maqedoninë e Veriut ka hyrë në fuqi në pranverë të këtij viti, me ngasmim seksual nën kuptohet çdo sjellje verbale, jo verbale ose fizike të natyrës seksuale që ka si objekt ose pasoi cënimin e dinjitetit të personit, veçanërisht kur krijohet një mjedis kërcënues, armiqësor, poshtërues, degradues ose abuziv. Psikologët e shkollave fillore dhe atyre të mesme thonë se të rinjtë në Maqedoninë e Veriut kanë shumë pak njohuri për sa i përket identifikimit si viktime nga ngacmimeve seksuale. Kohëve të fundit të rinjtë disi nuk arrin të njohin kufirin kur një kompliment kalon nga ngasmim seksual.
Nuk u çesto se случува да нешто што ние веќе како по возраст не би го препознале како сексуално вознемирување тие да го.
Përderisa gjenerata ime si më të moshuar do të identifikohem një shprehje të caktuar si ngasmim të rënd seksual, të rinjt po atë shprehje klasifikojnë si një kategori se ky është jargoni i komunikimit të sotëm mes të rinjëve, thot për Radio Evropa e Lirë Svetlana Todorović, psikologe në një shkollë të mesme të Shkupit. Nga ana tjetër, Vala Adili, psikologe në shkollën fillore të Korçovës, thot për Radion Evropa e Lirë se për fat të keq, akoma ngasmimet seksuale merren si diçka që gjithmonë fajin e kanë vajzat. Adili thot se më shumë duhet diskutuar në këtë temë në relacionin mësimdhënës nxënës.
Për shembull, unë të mund të rrinë në zyrë gjithë ditën edhe mos di se nxënësit në një klasë atje përjetojnë dhunë në internet, e dikush ka bërë profile false apo u komenton se si duken, sepse vajzat nuk raportohen. Më shumë duhet punojt në atë drejtimin që të inkurajojnë vajzat që ajo nuk është faji i tyre se dikush po i komenton apo ka bërë profil false apo është duke përdorur fotot intime që dikur mund të t'i kenë këmbyer nëse kanë pasur ndonjë afërsi si çift për shembull.
Thot Vala Adili, psikologe. Ndryshe dy rastet ku vajzat e mitura ishin prej ngacmimeve seksuale në rrjetin social Telegram, Jamna Soba, ku ishin publikuar fotografi dhe video me përmbajtje eksplicite pa lejen e tyre, akoma mbeten pa epilog gjyqësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pretendimet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin se Ukraina po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin e saj lindor janë mohuar nga SBA-ja dhe autoritetet ukrainase. Putini kërkoi të enten nga perëndimit që t'i ofrojë menjëherë garanci për siguri. Ai përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sistem raketor në kufirin e Rusisë. Më shumë hollësi nga Taulan Çenaj.
Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina mohojnë se Kievi po përgatit ofenzivë ushtarake në rajonin lindor. Një pohim të tillë bëri presidenti rus Vladimir Putin gjatë konferencës së tij të enjtën më 23 dhjetor. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se faktet e bëjnë të qartë se agresioni vetëm në kufirin ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës është grumbullimi i ushtarëve rus dhe retorika luftarake nga lideri i Rusisë. Vladimir Putin ka pohuar se shqetësimi perëndimit për grumbullimin e trupave ruse dhe një pushtim të mundshëm të Ukrainës mund të pretekst i një përpjekje të mundshme të Ukrainës për të nisur ofenziv kundër separatistëve në lindje. Ai kërkoi nga Perëndimi që t'i ofrojë menjëherë garanci për sigurinë. Rusia është duke grumbulluar forca pranë kufirit të saj me Ukrainën dhe ka frikë se ajo është duke planifikuar një sulm të shpejtë në këtë vend. Duke folur në konferencën vjetore për gazetar, Putin ju përgjigj pyetjes së gazetarit të televizionit Sky News për çellimet e Rusisë. Duhet të na jepni garanci, ju dhe më asnjë vënës tani. Garancitë e sigurisë që kërkon Putin do të bllokonin zgjerimin e NATO-s dhe do të kufizonin në mënyrë drastike aktivitetin e aleancës në të gjithë ish-bashkimin sovjetik dhe në Evropën lindore. Putin përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sisteme raketore në kufirin e Rusisë. Ai duket si u referua sistemeve antiraketë që Shtetet e Bashkuara e kanë vendosur në vendet aleate të NATO-s, Rumani dhe Poloni në vitet e fundit. Washingtoni këngull se sistemet janë të nevojshme për ta mbrojtur Evropën kundër kërcënimeve nga raketat e Iranit dhe thotë si janë jo efektive kundër arsenalit të Rusisë. A jemi ne ata që kemi vendosur raketa pranë kufive të SBA-s, tha Putin, duke përgjigjur një pyetje tjetër. Jo, është SBA-ja me raketat e saj që ka ardhur në shtëpinë tonë dhe është në pragun e shtëpisë sonë. A është kjo një kërkesë e pazakontë? Mos vendosni më sisteme sulmi pranë shtëpisë sonë. Çfarë është e pazakontë në lidhje me këtë? Pyeti Putin. Diplomatët amerikanë dhe rusë pritet të takohen për bisedime ndoshta në Gjenevë diku pas vitit të ri. Rusia ka bërë publike disa kërkesa më 17 dhjetor. Disa nga propozimet e saj janë hedhur më njëherë poshtë nga Washingtoni dhe NATO-ja. Veçanërisht përpjeket për të dhënë Moskës veto në zgjerimin e NATO-s dhe për të negocuar sigurinë evropiane drejt për drejt me SBA-n, pa pjesëmarrjen e aleatëve dhe partnerëve evropian. Por zyrtarë amerikanë kanë thënë se disa propozime ja vlen të diskutohen dhe se bisedimet për to ka të ngjarë të zhvillohen në janar. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se Moska është duke planifikuar një ofenzivë të mundshme ushtarake që nëse ndodh mund të shpërthejë brenda javësh. Në javët e fundit, Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Kievi kanë ngritur alarmin për rreth 100 mijë ushtarë rus të vendosur pranë kufirit me Ukrainën dhe në Krime. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Malit të Zi Milo Djukanovic është diagnostikuar me koronavirus, ka njoftuar të enten kabineti i tij. Sipas deklaratës për media, Djukanovic ndihet mirë dhe ka simptomat e lehta. Në përputhje me masat epidemiologjike, presidenti është futur në vetizolim, prej nga do t'i kryej detyrat, është thënë në deklaratë. Për shkak të kontaktit me një person të infektuar, Djukanovic i ka anuluar qysh më herë takimet për fshir 1 me presidentin e Kuvendit të Turqisë, Mustafa Shentop, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Mal të Zi. Ndryshe Mali i Zi të enten ka regjistruar 272 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 2100 mostrave. Aktualisht raste aktive në këtë vend me mbi 600.000 banor janë mbi 2000. Të paktën 4 persona kanë vdekur pasi një vark me 10 migrantë u fundos në veri perëndim të ishullit e Kretës në Greqi, njoftojnë rojet bregdetare. Rreth 90 persona të tjerë arritën të dilnin në breg, tha të premten zëdhënësi rojeve bregdetare për Agjencinë e Lajmeve DPA. Roja bregdetare greke ka nisur një operacion të shpëtimit për të shpëtuar jetën e migrantëve. Të mërkurën 3 migrantë ishin mbytur kur një tjetër varg u fundos në detin e Gje. 10 njerëz që ishin në bordin e asaj varke ende nuk janë gjetur. Aksidentet ndodhin teksa migrantët përpiqen të arrijnë në territorin e Greqisë ose Italisë nga bregu turk i Egjeut. Sipas autoriteteve, rreth 11.000 njerëz kanë arritur në Itali gjatë muajve të fundit, ndërsa nuk ka shifra zyrtare se sa njerëz kanë vdekur. Të paktën 37 njerëz kanë vdekur në Bangladesh pasi një traget mori flak natën e së premtes, ka njoftuar policia e këtij vendi derisa pasagjerët e tmerruar u hodhën në lum për t'i shpëtuar zjarrit. Tragjedia ndodhi në një lum rreth 25 kilometra në jug të kryeqytetit Bangladesh, Dhaka. Kemi gjetur 37 trupa, numri i vdekurve mund të rritet. Shumica vdiqën nga zjarri dhe disa u mbytën në lum, i tha AFP-s shefi policisë lokale Mojnul Islam. Zjarri sipas tij filloi në kabinën e motorit të tragetit. Pavarësisht në traget ishte lejuar të ishin 310 persona, në momentin e tragjedisë aty ishin të paktën 500 njerëz. Shumica prej tyre po ktheheshin në shtëpi nga kryeqyteti. Rreth 100 të lënduar nga djegjet janë dërguar në spitale, tha Islam. Në muajin gusht të këtij viti 21 persona humbën jetën kur u përplas një varg e mbushur me pasagjerë dhe një anije mallrash e ngarkuar me rrëth. Franca ka rekomanduar sot që të rriturit të marrin vaksinën përfërcuese kundër COVID-19 vetëm 3 muaj pas dozës së parë, duke ndryshuar udhëzimin që doza përfërcuese të merret pas 5 muajsh. Ky rekomandim ka ardhur si masë re në luftën kundër variantit Omicron. Rekomandimi është publikuar nga autoritetet shëndetësore franceze, i cili këshillon qeverinë në luftën kundër COVID-19. Republika Çeke ka një muaj që është në gjendje të jashtëzakonshme të shpallur nga qeveria me 25 nëntor për shkak të rritjes së rasteve me COVID-19. Kjo ka rikthyer kufizime të ashpra për të përmirësuar gjendjen me virus. Të mërkurën me 22 djetor, qeveria njoftoj se një sër masash tjera do të hynë në fuqiqe nga 29 djetori. Si pas këtyre masave në festat e vitit e ri, lejohet jo më shumë se 50 persona dhe të gjithë pjesë marsve duhet të kontrolohet certifikata e COVID-19. Nga 29 djetori deri me 2 janar në tavolin të restoraneve nuk mund të ulen më shumë se 4 persona me përjashtim të atyre që janë nga njëjta familje. Në ngjarjet kulturore lejohen maksimalisht 1000 njerëz, kurse në të tjera ku njerëzit nuk mund të ulen në karrike, nuk lejohet të jenë më shumë se 100 persona. Sipas institucioneve shëndetësore çeke, numri rasteve të reja me koronavirus ka filluar të bie. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në bot, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.